kulezi nsuku besithe njo amehla ethu ekuvukeni kaJesu. Ngakube kwenzeka ngempela, futhi uma kwenzeka, pho kwenziweni ngalokho? Uma kuwukuthi kwenzeka ngempela, kusho ukuthini lokho kimi nawe nangwena phakade lethu na? Ngakubengelele, ngikwamukele futhi ngentokozo engosini yethu eFresh, nginguSibalo Bhithi wakangema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Yebo, ngumbuzo omuhle lowo. Okusemqoqoxa ngawo ukuthi kwenzekani mumva le. Futhi yebo, simele ukuba nakho ukucaca emqondweni wethu ukubeka ukholo lethu esisekelweni esiqinile. Kodwa manje, ngomehluko mnophatheka uJesu awenzayo kuyimanje nakwelizayo. Namhlanje, usuku lokukhumbula izivumelwane esasayinwe imibutho eyayibambene eminyakeni engu-104 edlule kwaphela impi yokuqala yomhlaba. Kwase kufika igidi ngeyigidi zabantu. Yebo, emva kwalokhu kwabe sekuthula ukuqhuma kwesibhamu. Pho manje, kuthini okuya phambili? Ikusasa labe lisemqoka kakhulu kulabo ababehlukunyezwe bengozi-ngozi ngenxa yempi. Futhi nakimi lisemqoka ngoba lusukulumbe kuyobe kumzimba wami nowakho useboksini uyongena ethuneni. Ukubukwa iy'nhlozini zamehlo ngufa. Umbuzo lona othi kumbuthi ikusasa emva kwalokho likuphatheleni. Eyokuqala kwabaseKorinte 15 verse 20 kuya ku-22. Kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo engulibo lwabaleleyo. Ngokuba lokhu ukufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngomuntu. Ngokuba njengalokho ku-Adam bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bakuphiliswa. Isono sethu ngamanye amazwi samemezela impi kuNkulunkulu. Ngokufa kaKristu esiphambanweni, okunguye owamemezela isivumelo sokubeka phansi izikhali. Futhi ngethuna lakhe eli-empty, wamemezela ukuphila okusha, ikusasa, ukuvuka kwabo bonke abayokholwa nguJesu indodana yakhe. Ngesikhathi nje sibeka ukukholwa kwethu kuJesu, siyaphiliswa kabusha kulokhu kuphila nangwena phakade uqobo. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Le devotion efresh ungayithola nsuku zonke okwakho cofocofo. Sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Ngiphinde 067 706 0077.